Բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ։ Ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին նախամարոտ։ Դեկտեմբերի 1-ին աննազանդության ակցիաների պատրաստվող Ժիրայր Սեֆիլյանին հրավիրել են քնչական կոմիտե։
Կապում եմ իմ այսօրվա քաղաքական գործունեության հետ։
Նույնականացման քարտերով քվեարկելու մասին վիճահարույց օրինագիծն ընդունվեց։
Կողմ 74-13, ձեր նպատ 18։
Ընդդիմությունը պնդում է, դա կրկնակի քվեարկությունների համար դուր է բացում։ Գործադիրը 2016 թվականին աշխատավարձի ավելացում է նախատեսում միայն դատախազների համար։ Քաղցկեղով հիվանդների համար անփոխարինելի դեղորայքը դեռ մաքսային պահեսներում է, ներմուծողը պատրաստվում է դատարան դիմել։ Ողոքի բազմահազարանոց ակցիաներ Իրանի ադրբեջանական քաղաքներում։ Այս ու այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանի խորհրդարանը արտահերտ նիստում այսօր ընդունեց նույնականացման քարտերով քվեարկությանն առնչվող վիճահարույց օրենսդրական փոփոխությունները։ Հանրապետականների առաջարկած եւ անցկացած այս օրենքով ավելի քան 180,000 մարդ սահմանադրական փոփոխությունների դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեում կարող է քվեարկել նույնականացման քարտով։ Ընդդիմությունը պնդվում է, որ սա կեղծիքների ճանապարհ է բացում, մեկ մարդու կողմից բազմակի քվեարկելու համար իշխանությունները հերքում են, բայց մերժել են ընդունել նման կեղծիքի հնարավորությունը բացառող իրական մեխանիզմներ։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցով այսօր խորհրդակցություններ են անցկացնում Գերմանիայում, այս մասին հայտնում է ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը։ Այսօր սպասում են Գերմանիայի ԵԱՀԿ-ի հաջորդ գործող նախագահի հետ խորհրդակցություններին, աշխատենք միասին հանուն խաղաղության Լեռնային Ղարաբաղում, Թվիտերում գրել է Օրլիքը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կարգադրել է Հայաստանի հետ հակաօթային պաշտպանության տարածաշրջանային համակարգ ստեղծել։ Նա Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությանը կարգադրել է բանակցություններ անցկացնել հայկական կողմի հետ եւ Ռուսաստանի անունից ստորագրել այդ համակարգը ստեղծելու համաձայնագիրը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև այսօր այցելել է հակաօթային պաշտպանության զորամաս, ծանոթացել զորամասի պայմաններին։ Ադրբեջանը նաև մարտական ուղղաթիռների զորավարժություններ է անցկացրել, որի ընթացքում կրակ է բացվել ցամաքային շարժվող եւ անշարժ թիրախների վրա, առաջադրանքներ են կատարվել հայտնաբերելու տարբեր ռազմական օբյեկտներ եւ տեխնիկա։ Զորավարժություններ անցկացվել են Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի ղեկավարությամբ։ Տաջիկստանում տեղակայված ռուսական ռազմակայանում ծառայող 26-ամյա Իվան Շերբակովը կասկածվում է երիտասարդ կնոջ սպանության մեջ։ Իվան Շերբակովը ձերբակալված է։ Սա Տաջիկստանում ռուսական ռազմաբազայի հետ կապված առաջին նման դեպքը չէ։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ այսօր վարժական թռիչքի ժամանակ ռազմական Su-25 օդանավ է կործանվել։ 23-ամյա ութաչուն զոհվել է, օթանավը կործանվել է Զապարոժիայի շրջանում։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը օրինագիծ է ընդունել, որը թույլ է տալիս միջև $50 միլիոն մահաբեր ռազմական օգնություն ցուցաբերել Ուկրաինային։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը փոխանցում է, որ ամենայն հավանականությամբ նախագահ Բարակ Օբաման կվավերացնի կոնգրեսի ընդունած օրինագիծը։ Եգիպտոսի իշխանությունները համաձայնել են ամերիկացի մասնագետներ ընդգրկել ռուսական օթանավի կործանման հետաքննության մեջ։ Հոկտեմբերի 31-ին կործանվեց Եգիպտոսից Ռուսաստան մեկնող օթանավը, 224 մարդ է զոհվել, վարկածներից մեկով ահաբեկչություն է իրականացվել։ Մահացել է թատերագետ Լևոն Մութաֆյանը, ազատության հարցինի պատասխան այս լուրը հաստատել է ոստիկանությունը։ Նրա մարմինը այսօր ժամը 13-ի սահմաններում հայտնաբերվել է Երևանի կենտրոնի հյուրանոցներից մեկում։ Դիակի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել, նշանակվել է փորձաքննություն պարզելու մահվան պատճառները։ Լևոն Մութաֆյանը հայտնի էր մամուլում եւ սոցցանցերում քննադատական հրապարակումներով։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Հրաչ չարնակում ենք թողարկումը։ Սահմանադրական փոփոխություններին ընդդիմացող եւ իշխող ռեժիմին տապալել ցանկացող Ժիրար Սեֆիլյանին իրավապահները որոշել են հիշեցնել, որ դեռ տարեսկզբին իր դեմ հարուցված քրեական գործը կարճված չէ։ Քննչական կոմիտեն այսօր ընդդիմադիր գործչին հարցաքննության է հրավիրել զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու մեղադրանքով փետրվարին հարուցված քրեական գործով, որին քննչական կոմիտեն վերջին անգամ գարնաններ անդրադարձել։ Դեկտեմբերի 1-ից փողոցային պայքարի պատրաստվող Սեֆիլյանի գլխավորած ճակատում սա գնահատում են ոչ այլ ինչ, քան ճնշման փորձ։ Սարգիս Արությունյանին լսենք։
Քնչական կոմիտե հրավիրելը քաղաքական հալածանք է եւ նպատակ ունի ճնշում գործադրել սահմանադրական փոփոխություններին ընդդիմացող քաղաքական ուժերի նկատմամբ։ Այսօր կոմիտեյում մոտ ժամ ու կես անցկացնելուց հետո ազատությանն ասաց Նոր Հայաստան Հանրային Փրկության ճակատի միասնական շտաբի պետ Ժիրայր Սեֆիլյանը։
Ես օգտվել եմ մեղադրյալի լրության իրավունքից եւ հարցերին չեմ պատասխանել, հարցերին պատասխանել են լրությամբ։ Եվ վերջում կատարել հայտարարություն ասելով, որ փետրվար 18-ի հարուցված գործը ես համարում եմ քաղաքական պատվեր եւ ըստ էության անհետեթ, եւ այն հանգամանքը, որ մինչ այսօր կարգված չէ, դա նույնպես քաղաքական պատվեր է եւ քաղաքական հալածանք։ Դա ուղղակի ես կապում եմ իմ այսօրվա քաղաքական գործունեության հետ։
Երեք երեկոյան ընդդիմության միասնական շտաբը հաղորդագրություն տարածեց, ըստ որի ժամը 21-ին մի խումբ ոստիկաններ այցելել են շտաբի պետ Ժիրայր Սեֆիլյանի բնակարան եւ տեղեկացրել, որ նա առավոտյան ժամը 10-ին պետք է հարցաքննության նպատակով ներկայանա քնչական կոմիտե։ Քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը այսօր ազատությանը ասաց, թե ինչու են հրավիրել Սեֆիլյանին։
Նախկինում հարուցած գործի շրջանակներում նա հրավիրվել է մասնակցելու քնչական գործողության, որ գործով նա ներգրավված է որպես մեղադրյալ։
Տրուզյանը մանրամասնեց, խոսքը 2015 թվականի ապրիլի 24-ին Երևան քաղաքում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու նախապատրաստության փաստի արդիվ հարուցված քրեական գործի մասին է, որի շրջանակում այս տարվա ապրիլի 9-ին եւ 10-ին հիմնադիր խորհրդարանի մի շարք ղեկավար անդամների, այդ թվում Ժիրայր Սեֆիլյանին, Գարեգին Չուկազյանին, Վարուժան Ավետիսյանին, Պավել Մանուկյանին եւ Գևորգ Սաֆարյանին, մեղադրանք էր առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 35-225-րդ հոդվածի առաջին մասով։ Հիշեցնենք նաև, այս գործի հիման վրա նշված 5 հոգին ձերբակալվեցին ապրիլի 7-ին եւ ապրիլ 24-յան միջոցառումներից օրեր անց միայն մայիսի 4-ին փոխվեց նրանց խափանման միջոցը ու հիմնադիր խորհրդարանի անդամները ազատ արձակվեցին։ Սեֆիլյանի խոսքով ամռանը, ինչպես նաև սեպտեմբերին ու հոկտեմբերին իշխանությունները կարծես թե մոռացել էին այս գործի մասին, այդ ողջ ընթացքում ինքը երբևէ չի հրավիրվել քնչական կոմիտե, իսկ երբ ընդդիմադիր շարժումը պայքար սկսեց սահմանադրական փոփոխությունների դեմ, հիշեցին, որ նման քրեական գործ կա։
Ինչ էր ասում քննիչ, ինչ չճշտված հարցեր կան, որ որոշել էր այդ գործից ամիսներ անց։
Անհետ հարցեր։
Կարո՞ղ եք մի օրինակ բերել, թե դա հնարավոր
չէ։ Հարցեր, որոնք գաբ են ունեցել մեր գումից ստեղծված ՀԳ-ի հետ, այդ ՀԳ-ի տնտեսական, հա, ֆինանսական մուտք ու ելքի հետ կապված ինչ-որ անհետ հարցեր։
Ըստ Ժիրայր Սեֆիլյանի ակնհայտ է, որ իշխանությունները չեն փակում նշված քրեական գործը ժամանակ առ ժամանակ իր եւ իր համախոհների նկատմամբ հալածանքներ սկսելու համար։
Հնարավոր համարում եք, որ դեկտեմբերի 1-ին, դեկտեմբերի 6-ին ընթարած զս կալանավորեն, ձերբակալեն։
Ոչ իբան մտի չի բացարել, սակայն որ օրը օր այս ռեժիմի ռեսուրսը, բռնության ռեսուրսը սպարվում է, տափաստ է։ Այսինքն բռնում են, ելի իրենք իրենց խնդիրը չեն լուծելու։ Չեն բռնում նույնպես։
Ազգային ժողովում հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը այսօր ազատության հետ զրույցում արձագանքելով Սեֆիլյանին, հորդորեց չքաղաքականացնել իրավապահ մարմնի գործողությունները։
Դա է տարկիր պատրվագիր, իրականչուր քաղաքացու այս ուրում հրավիրեմ, կարող է ասել ինձ քաղաքական հետապնդում են իրականացնում։ Պարզապես քննության կոմիտեն կատարում է իր գործողությունները և իրավապահ մարմինները կատարում են իրենց գործողությունները։ Եթե եղել է հարուստված գործ կամ եղել է ինչ-որ միջադեպ, բնականաբար պետք է տրվեն պարզաբանումներ։ Պարզապես ձեռները կցում են փրկուզներին այն մարդիկ, և ցանկանում են իրենց դեմք սարքել և հարության ուշադրությունը գրավել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին շրջանում թեժ վեճերի տեղիք տված օրենքի նախագիծը ընդունվեց, սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեին կարող է մասնակցել նաև նույնականացման քարտեր ունեցող անձինք, падգամավորների մեծամասնությունը կողմ քվեարկեց վիճահարույց այդ օրենսդրական փոփոխությանը, որում ընդդիմության լրացուցիչ վերահսկողական լծակների մասին առաջարկներն այդպես էլ տեղ չգտան։ Օրինագծին դեմ քվեարկողները մտավախություն ունեն, որ պլաստիկ քարտերով քվեարկությունը կրկնակի քվեարկությունների համար դուր է բացում, քանի որ հնարավոր որ չէ կնիկ դնել քարտերի վրա։ Տաթևիկ Լազարյանն է հաղորդում խորհրդարանից։
Ազգային ժողովն այսօր ընդունեց նույնականացման քարտերով քվեարկության հնարավորություն տվող օրինագիծը, որը վերջին շրջանում բուրըն քննարկվում էր ազգային ժողովում։ Բանավեճերի հիմնական թեման նույնականացման քարտերի վրա քվեարկությունը փաստող դրոշմակնիկի բացակայությունն է։
Կողմ 74 դեմ 13 ձեռնպա 18 որոշումն ընդունվել է։
18 ձեռնպահները Վարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից էին, դեմ քվեարկեցին 13 падգամավոր Հայազգային կոնգրես, ժառանգություն և օրինաց երկիր խմբակցություններից, ինչպես նաև անկախ падգամավորներ Խաչատուր Քոքոբելյանը և Էդմոն Մարուկյանը։ Նախագծին դեմ քվեարկած Զարուհի Փոստանջանն ասում է, այս օրինագծով լրացուցիչ հնարավորություն է բացվում ընտրակեղծիքների համար։
Ակնհայտ է, որ այս օրինագիծը նպաստելու է նրան, որպեսզի Սերսար 20-ի նախաձեռնությունը կեղծարարության միջոցով ունենա հաջողություն։
Նույնականացման քարտերով քվեարկության գլխավոր խնդիրներից մեկը ըստ ընդդիմադիր падգամավորի այն է, որ հանձնաժողովի անդամները հնարավորություն չունեն ստուգելու նույնականացման քարտերի իսկությունը, դրա համար հատուկ սարքեր են անհրաժեշտ։
Նման մեխանիզմ գոյություն չունի, այսինքն ցանկացած մեկը կարող է պատրաստել նույնականացման քարտ եւ այդ նույնականացման քարտը տրամադրի ինչ-որ մեկին իր նկարով եւ ուղարկի ինտրատեղամաս։ Անուն ազգանունները գիտեն բացակա քաղաքացիների, իրենց անուն ազգանուններով կպատրաստեն այդ նույնականացման քարտերը, ինչ-որ մի նկարը կտեղադրեն իրենց ընտրակեղծարարներին եւ այդպես է կուղարկեն ընտրատեղամասեր, չեն կբացառում։
Օրինագծի հեղինակներից Գագիկ Մելիքյանի խոսքով հնարավոր կեղծիքների մասին խոսողները վիրավորում են ընտրողներին։ Իրենց նպատակն էր այս օրինագծով ապահովել միայն նույնականացման քարտ ունեցող ավելի քան 180,000 քաղաքացիների սահմանադրական իրավունքի իրացումը, իսկ պլաստիկ քարտերով քվեարկությունը վերահսկելու հնարավորություն հանձնաժողովներն ունեն։
Որևէ մեխանիզմով չեն կարող իրենք օգտագործվել, որտեղ նույնականացման քարտում կա լուսանկարը տվյալ քաղաքացու, նրա ծննդյան օրը, ամիսը և տարեթիվը։
Այդքանը բավական է։
Հանձնաժողովի անդամը շատ հեշտությամբ նա կարող է վերահսկել։
Գագիկ Մելիքյանը նաև կոչ արեց կողմնակիցներին արդի ծառայություն չմատուցել։
Մենք քարոշչության ընթացքում նույնպես մեր կողմնակիցներին, մեր կուսակիցներին խնդրում ենք, որ որևէ մեկը մեզ արժի ծառայություններ չմատուցի։ Մեր բնակչությունը բավականին բարձր գիտակցություն ունի և համոզված ենք, որ քարոշչության ընթացքում նաև ծանոթանալով ընտրական բարեփոխումների գործընթացի անմիջապես սահմանադրության նոր տեքստին, նրանք միանշանակ կգնան և կքվեարկեն բարեփոխված սահմանադրության օգտին։
ՀԱԿ խմբակցության քարտուղար Մանուկյանը սակայն նկատում է, եթե նպատակը արդար լիներ, վարչական լծակները չպետք է գործի դրվեին։
Եթե արդար են, ով էր Գագիկ Հարությունյանին թողում մազնաժովի անդամ, դատավորը պաշտպանի փոխանակ գործող սահմանադրությունը չեղածն է պաշտպանում։ Բոլորը գիտեն, որ Վենետիկն էլ, Ժմիգն էլ, ասում են մարզպետները, մինիստրները չպետք է լինեն շտաբի անդամ։
Զարուհի Փոստանջանը շեշտում է, եթե ցանկանային իրոք ազատ արդար ընտրություններ անցկացնել, կհրապարակեին քվեարկության մասնակիցների ցուցակները, ինչը տարիներ շարունակ պահանջում է ընդդիմությունը։
Եթե նրանք դա չեն անում, իսկ հիմնական նաև կեղծարարության այս հնարավորությունը այդտեղ է թաքնված, ցուցակների մեջ է թաքնված, եթե նրանք դա չեն անում, այլ լրացուցիչ մի գործիք էլ բերում են ավելացնում, ապա ակնհայտ է, որ նրանց գործողությունները միտված են նրան, որպեսզի կեղծեն արդյունքները։
Գագիկ Մելիքյանը սակայն նկատում է,
իրենք շատ լավ հասկանում են, որ դա միջազգային նորմերին հակասում է եւ որևէ տեղ ընդհանրապես ընտրողների ցուցակները չի հրապարակվում։
Արամ Մանուկյանը հակադարձում է, հանձնաժողովի անդամը կարող է բողոքարկել արդյունքները եւ մասնակիցների ցուցակները հրապարակել։
Այդ դեպքում օրենքով մեզ արտոնած հնարավորությամբ, երբ վստահված անձը կարող է հրապարակել անցած օրը մասնակիցների ցուցակը, այդ որ չի խախտում գաղտնիության սկզբունք, իրենք իրար հակասում են։ Իրենք շատ լավ գիտեն, որ Հայաստանի ունիկալությունը հետեւյալն է. Հայաստանում կա X մարդ, ցուցակներում կա 2X մարդ։ Այդ 2X մարդու դաշտը հնարավորություն է տալիս ազատ լողալ, ինչ ուզել անել։
Գագիկ Մելիքյանն ընդունում է, որ ընտրական գործընթացի հանդեպ վստահությունը բարձրացնելու խնդիր կա։
Կարծում եմ, որ վստահության հետ կապված որոշակի խնդիրներ ունենք, բայց լուրջ ճգնաժամ դեռևս չունենք։ Բայց վստահության աշճանը բարձրացնելու խնդիր ունենք։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանությունները չեն կիսում ընդդիմության եւ ոչ մի մտահոգություն, որոնք առնչվում են հնարավոր ընտրակեղծիքներին, ավելի նման կասկածները համարում են ստեղծագործ մտքի արդյունք, այդ շարքից է թե վարչական ռեսուրսի օգտագործման մասին պնդումները, թե հնարավոր կրկնակվիարկության շուրջ մտավախությունը։ Իշխող հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը հավաստիացնում է իրենց կեղծված հանրաքվե պետք չէ։ Ռուսաննա Ստեփանյանի հարցազրույցը։
Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած կուսակցության խոսնակը պնդում է, հանրապետականին կեղծված հանրաքվե պետք չէ։ Էդուարդ Շարմազանովը վստահեցնում է, թե առաջին հերթին հենց իրենք են շահագրգռված, որպեսզի կեղծիքներ չլինեն, ընդգծելով, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը դիտորդական առաքելություն իրականացնելու հրավերներ է արել միջազգային տարբեր կառույցների՝ ԵԱՀԿ-ին, Եվրախորհրդին ու Եվրոպական խորհրդարանին։
Մեր խնդիրն է, որպեսզի համայնական հանրաքվեն ասնի բացառապես, սա անկեղծ եմ ասում, լուրջ եմ ասում, ժողովրդական չափանիշներին համապատասխան, որովհետև մեզ կեղծված հանրաքվե պետք չէ։ Կունենանք որակյալ հանրաքվե, կունենանք բարեփոխված սահմանադրություն։ Չենք ունենա որակյալ հանրաքվե, այլ բարեփոխված սահմանադրությունը գրոշ չի կարող արժանանալ։
Անդրադառնալով այն հարցին, թե ինչու այդ դեպքում իշխանությունը բավարար քայլեր չի անում ընտրական պրոցեսի շուրջ հանրության վստահությունը բարձրացնելու համար, մասնավորապես մտահոգություններ են հնչում ընտրացուցակների ուռճացված լինելու, ID քարտերով կրկնակի քվեարկություններ իրականացնելու մասին, ազգային ժողովի փոխնախագահն ասաց, թե խորհրդարանական 5 խմբակցություններից 2-ի, ԲՀԿ-ի եւ Դաշնակցության առաջարկները նույնականացման քարտերի մասով իրենք բավարարել են։ Փողզիչումների արդյունքում հնարավոր է դարձել ընտրել այս պահի համար ամենառացիոնալ որոշումը։ Բացի այդ, Շարմազանովի համոզմամբ գործող ընտրական օրենսգիրքը հնարավորություն է տալիս ընտրական ողջ պրոցեսը պահել վերահսկողության տակ։ Մինչդեռ նշենք, ոչի ճամբարը պնդում է, թե հանրաքվեին ընդառաջ իշխանությունը կատարելագործում է կեղծարարության մեխանիզմները, այս անգամ արդեն գործի մեջ դնելով ID քարտերը, որոնցով բազմակի քվեարկություններ իրականացնելու հնարավորություն է ստեղծվում։ Հակխմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանն Ազատության այդ զրույցում կասկածներ էր հայտնել, թե հնարավոր է անգամ կեղծ ID քարտեր տպագրվեն։
Մարկային ֆանտազիան այնքան լայն է, մանավանդ իրենց, որ եղել են Հայաստանում ընտրակերտիկների հայրերը, եւ միգուցե իրենք ունեն դեռևս անկատար պլաններ, որ չի աջողվել են ժամանականեր, հիմա ասում են, եթե մենք ելնենք, սենց կանենք։ Եվ պետք չի իրանց մեր արշինով, ես չեմ ասում, մենք երկնքի ճիշացել աշտակներ ենք, ես որ լսենք, իրանք ամենաուժեղ կուսակցությունն են, բայց մենք ասում ենք, որ իրենք նույնիսկ իրանց կուսակցությունը չեն կարող բան պահպանել, ամբողջություն պահպանել։
Պարոն Շարմազանով, ինչու այդպես ընդդիմացավ իշխող ուժը մատների թանաքոտման առաջարկի հետ կապված, նաև Բարգավաճ Հայաստանները այդ առաջարկը արել, նաև հայազգային։
Դա ընդդիմանալու խնդիր չէ, ընդդիմանալու,
որ ունեիք կասկածներ, հիմա փարատում ենք այդ կասկածները, որ իշխանությունը չի ցանկանում կերծել հանրակը,
որովհետև մատների թանաքոտումը այդ պրակտիկան ցույց է տվել, որ դա անկատար է։ Այսինքն մատների թանաքոտումը ինքը լիարժեքորեն եւս մեկ մեխանիզմ չէ, որպեսզի դու ընդհանրացիկների դեմ պայքարես, որտեղ այդ մատների թանաքը կարելի 1000 ձև այնպես այ որ մատների թանաքը չերևա։ Խորուր կտան ոչ թե կեղծ ինֆորմացիոն հոսքեր գցել հրապարակ, այլ հովանդական քննարկում իրականացնել։ Իրանք ասում են բաներ,
ընդգծելով, որ սա ամեն ինչ արվում է Սերժ Սարգսյանի վերարտադրության համար, հետեւաբար հովանդական։
Դավիթ Հարությունյան շատ լավ պատասխանել է, որ ասում է, որ սա միակուսակցական դեպի միակուսակցական համակարգ ճանապարհ եւ վերարտադրության ճանապարհ է, նա կամ չի կարդացել, կամ էլ անգրագետ է։
Եվ վերջին հարցը եզրափակեմ թեման, Սերժ Սարգսյանը կմասնակցի ակտիվ քարոզարշավին իր իսկ նախաձեռնած ամանը։
Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի Հանրապետության նախագահն է, ինքը իրականացնում է իր սահմանական լիազորությունները, ինքը կորոշի կմասնակցի թե չի մասնակցի։
Այսինքն դերևս որոշում նա չի։
Ես ասացի արդեն ձեզ պատասխանեցի, ինքը Հայաստանի Հանրապետության նախագահն է եւ իրականացնում է ամբողջ իր լիազորություններով իր պարտականությունները։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեին ընթառաջ եթեր է բարձրացել իշխող հանրապետականի փոխնախագահ, կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի կողմից վարվող քաղաքական հաղորդումը։ Այժմ արդեն նաև հաղորդավար Աշոտյանը իր առաջին հաղորդումը նվիրել է հենց սահմանադրական փոփոխությունների թեմային։ Մինչ հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը պաշտպանում է հանրայինի եթերում նախարար Աշոտյանի լրագրողական գործունեությունը, դիտորդական առաքելությունը իրականացնող Եվրախորհրդի ներկայացուցիչը բացարձակապես անընդունելի է համարում նման նախաձեռնությունը, Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Եվրոպայի խորհրդի փորձագետը անընդունելի է համարում Սահմանադրական Հանրաքվեի քարոզարշավին կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի կողմից քաղաքական հաղորդում վարելու փաստը։ Ազատության հարցը հարուցեց Լորան Ռուի զարմանքը։
Ճիշտ եմ հասկանում, խոսքը հանրային հեռարձակողի ալիքով հաղորդման մասին է և հաղորդավարը կառավարության ներկայացուցիչը։
Դրական պատասխան ստանալուց հետո Ռուի շարունակեց.
Okay, this is totally wrong.
Դե ինչ, սա հիմնովին սխալ է, սա բացարձակապես անընդունելի է ընդունված չափանիշների և լավագույն փորձի տեսանկյունից, սա որևէ կերպ չի կարող համարվել ճիշտ լուսաբանում, պատկերացրեք ինչպիսի բանավեճ է դաստացվել, ուզում եմ ասել, այդ մարդը լուրջ հաղորդում է վարում և դա ինչ-որ կատակ չէ, ես պարզապես կարող եմ ասել, որ ձեր հարցը ինձ մտահոգեց, դա սխալ է, չի կարելի նման բան անել, նա չպետք է այդպիսի բան անի, ոչ։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած Սահմանադրական Հանրաքվեին, որի ջատագովներից է իշխող կուսակցության փոխնախագահ, կրթության և գիտության նախարար Աշոտյանը, օրեր առաջ իր եռանկյունի հաղորդումը սկսեց հանրային հեռուստաընկերության եթերում։ Ընդդիմությունը շտապեց քննադատել այս նախաձեռնությունը։ Ոչի ճակատից Հայազգային կոնգրես հայտարարություններ տարածել, որում քարոշչության հավասարության սկզբունքի նկատմամբ ծաղր էր որակել հաղորդումը։ Նախընտրական քարոզարշավների դիտարկումներ անցկացնելու մեծ փորձ ունեցող Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանն ի տարբերություն եվրոպացի գործընկերոջ զարմացած չէ, բայց կիսում է միջազգային փորձագետի տեսակետը։ Նավասարդյանի համար անընդունելի է հանրապետական նախարարի աշխատանքը հեռուստամեկնաբանի դերում քարոզարշավի շրջանում, թե Աշոտյանը և թե հանրային հեռուստաընկերությունը խախտել են Հայաստանի ստանձնած միջազգային պարտավորությունները, նախընտրական շրջանում բանավեճը վարողը պետք է չեզոք լինի, առավել ևս կապ չունենա քաղաքական ուժերի հետ, ասում է Նավասարդյանը։
Որ նույնիսկ եթե պարոն Աշոտյանը լինի լիովին չեզոք և նույնիսկ հավատում են, որ ինքը կարող է չեզոքություն պահպանել, սակայն ինքը փաստը, որ իշխող կուսակցության ղեկավարներից մեկը և կառավարության անդամը այս փուլում, կարոզարշավի փուլում վարում է հաղորդում, դա շատ կասկածելի լուծում է և հանրային հեռուստատեսությունը երևի պիտի ավելի լուրջ և հստակ պատկերացներ, արդյոք դա համապատասխանում է քաղաքակիրթ ստանդարտներին, թե ոչ։
Միջդեռ հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի անդամ Արմեն Մկրտչյանը չի ընդունում ոչ միջազգային, ոչ էլ տեղական փորձագետների քննադատությունը։
Եթե փորձագետի կամ ինչ-որ մեկի համար դա սուբյեկտը որպես կառավարության անդամ է դիտվում եւ այլն, ապա մեզ համար դա քաղաքացի է, որը ունի աշխատանքային պայմանագիր կոնկրետ հեռուստաընկերության հետ եւ կատարում է իր վճարովի աշխատանքը։ Բոլոր սուբյեկտներ չեն եղել, նկատի ունեն կոնկրետ հաղորդման մասնակիցներից, որ իրենց արգելվել է իրենց կարծիքը հայտնել եւ այլն։
Մկրտչյանը նշում է, որ նախորդ ընտրություններում, երբ կային կոնկրետ թեկնածուներ, նման հաղորդում հեռարձակելու դեպքում պատասխանատվության կկանչեին լրատվամիջոցին, այս դեպքում կարող են պատասխանատվության կանչել միայն, եթե Աշոտյանը հաղորդման ժամանակ չեզոքություն չպահպանի։ Արմեն Աշոտյանը Facebook-ի իր էջում գրառում է արել շեշտելով, որ հաղորդաշարը ստեղծված չէ հատուկ Սահմանադրական Հանրաքվեի քարոշչության նպատակով, միևնույն ժամանակ հավելել է, որ այս փուլում հաղորդումների մի մասը նվիրվելու է Սահմանադրական Հանրաքվեին։ Երևանի մամուլի ակումբի դիտարկումները բացի Աշոտյանի հաղորդումից այլ խախտումներ հեռուստաեթերում դեռ չեն արձանագրել։ Նավասարդյանն ուշադրություն է հրավիրում մեկ խնդրի վրա. Սահմանադրական փոփոխությունների շրջանակում ձևավորված քաղաքացիական նախաձեռնությունները եթերում քարոզելու հնարավորություն չունեն։
Քաղաքացիական նախաձեռնությունները, որոնք ստեղծվել են հենց հանրակրվեից առաջ եւ հանրակրվեի համար, ստացել են հիմնական հաղորդումներում 0 վայրկյան ժամանակ։
Երևանի մամուլի ակումբի դիտարկումները ցույց են տալիս, որ հանրակրվեի լուսաբանումը սահմանափակվում է իշխանության վերարտադրման մասին քաղաքական ուժերի բանավեճով, իսկ սահմանադրության բազմաթիվ փոփոխություններին առնչվող հարցերը մնացել են ստվերում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Վանաձոր, որտեղ չնայած սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվեի ԱՅՈ-ի մեծաթիվ շտաբերի, վանաձորցիները մտադիր են դեկտեմբերի 1-ին Երևան հասնել միանալու ոչիչ ամբարի անհնազանդության ակցիաներին։ Այստեղ պարզվում է ԱՅՈ-ի շտաբերի ակտիվ խորհրդություն են սկսել, մարդկանց խոստանում են, որ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունից հետո հայաստանցիները սկսելու են անհոգ կյանքով ապրել։ Տեղի մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանն է շարունակում։
Իշխանությունների ԱՅՈ-ն պարտված է Վանաձորում կարծում է Նոր Հայաստան Հանրային Փրկության ճակատի ներկայացուցիչ Հովանես Ղազարյանը։ Լուրջ հաջողություն է համարում այն, որ Վանաձորի կենտրոնական փողոցում 2 ժամվա ընթացքում շուրջ 30 բնակից ստորագրել է սահմանադրական փոփոխություններին ոչ ասելու համար,
որոնցից կոնկրետ 10-ը ուղղակի նշել է, որ ուզում է գալ Երևան հավաքի դեկտեմբերի 1-ին։ Այն քաղաքականությունը, որ վարվում է տնտեսական հարկային եւ այլ քաղաքականությունը, որ վարվում է մարզային քաղաքների, հատկապես Վանաձորի եւ Գյումրու նկատմամբ, ինքը ուղղակի մի նպատակ է հետապնդում՝ մարդկանց կոտրել։ Եթե հաշվի առնենք Վանաձորցու խեղճացած վիճակը ու այն տենդենսը, այն հետաքրքրությունը, որը որ կա սահմանադրական փոփոխությունների դեմ պայքարելու, կարծում եմ բավարար է։
Վանաձորցիները ազատության հետ զրույցում հիմնականում ասում էին, թե հետաքրքրված չեն եւ չեն պատրաստվում մասնակցել ընտրություններին, կարծում են դրանով իրենց սոցիալական վիճակը չի բարելավելու։
Ես գտնում եմ, որ ժամանակը չի փոխելու, մարդկանց վիճակային չի, որ ժամանակ։ Դրանով որ փոխեցին կարող է, բայց այն մարդկանց վիճակը լավանա։
Մենակ մի բան գիտենք, որ պետք է դառնա պարլամենտական։ Այդ ես երկու իշյուտ եմ արած, ես հաստատ հասկանում եմ դա ինքը, բայց այս մարդիկ կան, որ անգաղ գետ են։ Թող մարում ասը բացածեն, ասեն այս ինքը ազգային ժողովը պտի որոշի ամենի, ազգային ժողովը պտի նշանակի կաղաքապետ, նարսպետ, դու ժողովը հասկանը, որ այի ասել է հիմարությունը։
Մեր ժողովը վալագն
Լոռու մարզպետի տեղակալ հանրապետական Տիգրան Բադոյանը միջդեռ համաձայն չէ, կարծում է սահմանադրական փոփոխությունները միտված են նաև սոցիալական կյանքի բարելավմանը։
Ես համոզված եմ որպես քաղաքացի, որ ցանկացած փոփոխություն, այս պարագայում սահմանադրական փոփոխությունների մասին է խոսքը, միանշանակ բերելու է որակ, որակը կբերի նաև ավելի կատարելագործված օրենսդրական դաշտ եւ քանի որ օրենքների ուղղացության օրենքներում սոցիալական եւ տնտեսական բավականին ուղղացություններ կան, օրենքների տեսքով կընդունվեն եւ կփոփոխվեն բավականաչափ օրենքներ եւ դա հաստատ կբերի սոցիալական վիճակի ավելի լավացմանը։
Ոչի կողմնակից հիմնադիր խորհրդարանի աջակից Ժաննա Ժամհարյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, թե ուսումնասիրելի առաջարկվող սահմանադրական փոփոխությունները եւ համոզված է հանրապետականները պարզապես փորձում են հավերժացնել իրենց իշխանությունը։
Այսինքն, եթե ընտրակերտիկով անցնում է տվյալ նախագահը, նա արդեն 7 տարի պետք է դիմանա։ Մեկ Ամերիկայի, Ռուսաստանի պես երկրները, որոնք թե տարածքով, թե բնակչությունով, թե իրենց կառուցվածքով, այդ բարդ պետությունը, եթե 4 տարվա մեջ մարդը կարող է աշխատել 5 տարվա մեջ, հանկարծ Հայաստանում 7 տարին չի երիկում։ Այսինքն, վատ նախագահի դեպքում դիմանում են 7 տարի, իսկ լավ նախագահի դեպքում երկրորդ անգամ չի կարող ընտրվել։ Հարակովի միակ նպատակը Սերժ Սարգսյանի եւ իր վարչախմբի հավերժացումն է։
Բադոյանը հակադարձում է ընդդիմադիրների այն պնդումներին, թե սահմանադրական փոփոխությունները իշխանությունների վերարտադրման համար են արվում։
Իշխանության հավերժության խնդիր այստեղ ես չեմ տեսնում, եւ սահմանադրական փոփոխությունները դա կարծես թե նոր հնարավորություն է մրցակցելու, եւ այն ընդդիմախոսները, որոնք դուք մատնանշեցիք, ավելի շատ հնարավորություն են եւ դեր են ունենալու նոր սահմանադրության արկայության պայմանելու, իրենց խնդիրները առաջ տանելու եւ որոշակի գործնական քայլեր իրականացնելու համար։
Դեռևս մեկ շաբաթ առաջ Վանաձորում Նոր Հայաստան Հանրային Փրկության ճակատի հանրապետության հրահավաքի ժամանակ ոչի միասնական շտաբի ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյանը հայտարարել էր, որ իրենք պատրաստ են դեկտեմբերի 1-ին բոլոր ցանկացողներին ավտոբուսով Երևան տեղափոխել։ Խազարյանի խոսքով արդեն 100 աջակից ունեն, ովքեր պատրաստ են Երևանի ազատության հրապարակում քաղաքացիական անհնազանդությամբ տապալել սահմանադրական փոփոխությունները։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան Վանաձոր։
Թեմաների մասին 2016-ի պետ բյուջեով աշխատավարձի բարձրացում բացառապես դատախազության աշխատակիցների համար։ Ազգային ժողովն այսօր առաջին ընթերցմամբ հավանություն տվեց գործադիրի այդ որոշմանը, թե падգամավորներից ոչ բոլորն էին կիսում կառավարության ըստեյության այն մտահոգությունը, թե դատախազները աշխատավարձ բարձրացնելու խիստ կարիք են ազգում, այդուհանդերձ մեծ ամասնությունը հակված է չխնայել սուղ բյուջեից 311 միլիոն դրամը էլ ավելի բարձրացնել դատախազության աշխատակիցների աշխատավարձերը։ Սիսա Գաբրելյանն է հետևել թեմայի շուրջ խորհրդարանում տեղի ունեցած բուրըն վիճաբանությանը։
Գործադիրը մտադիր է հունվարի 1-ից 7%-ով կամ 30-ից 40 000 դրամով բարձրացնել մի շարք դատախազների աշխատավարձը, ինչի համար ըստ կառավարության ներկայացրած նախագծի բյուջեից կհատկացվի տարեկան 311 միլիոն դրամ։
311 միլիոն ուղված դատախազներին, քննիչներին եւ իրավապահ համակարգի այլ առանձնապես լավ ապահովված օբյեկտներ, առանձնատներ, լավ բնակարաններ ու թանկարժեք ավտոմեքենաներ ունեցող մարդկանց ուղղել նշանակում է 311 չափազանց ծայրահեղ լուրջ սուր առողջական վիճակ ունեցող մարդու հարցի լուծում։ Դա նշանակում է 3110 միջին ծանրության առողջական խնդիր ունեցող մարդու հարցի լուծում։
Անթույլատրելի համարելով նախագիծը, պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանը քվեարկությունից առաջ իշխանություններին հորդորեց ընդհանրապես հանել նախագիծ նորակարգից։ Չնայած քննադատությանը, նախագիծն այսօր հանրապետական մեծամասնության ջանքերով առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց։ Դեմ քվեարկած օրինաց երկիր կուսակցության համար անհասկանալի է, թե ինչու ազգային ժողովի արտահերտ նիստի օրակարգում հայտնվեց դատախազների աշխատավարձերի բարձրացման հարցը, երբ 2016 թվականի բյուջեում կենսաթոշակների ու աշխատավարձերի փոփոխություն չի նախատեսվում։
Ներ այսպես հրատապ պատճառը դատախազների աշխատածը շատ ցածր չէ, այդպիսի շկալայում չէ, որ մտահոգություն է, եւ կարելի էր այս տարի դիմանալ այդպիսի աշխատավարձով, եւ ենթադրենք, եթե մենք ունենք տարեկան 311 միլիոն օգտագործելու հնարավորություն, գտել են այդ հնարավորությունը այս սուղ բյուջեի մեջ, նշանակում է մենք դա կարող ենք օրինակի համար ես առաջարկեցի ուղղորդել մարզերի մանկապարտեզներին աջակցելու։
Ավելին, օրինաց երկիր խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը պնդում է, դատախազությունն արժանի չէ այս խրախուսմանը, կոռուպցիան չի նվազում, հանցագործության մասին բազմաթիվ հաղորդումներին էլ ընթացք չի տրվում։
Մանկոտայքի մարզում, ասենք, Տաուշի մարզում եւ Արատի մարզում տեղի են ունեցել քրեական հանցագործություններ, ID քարտերով ընտրություններ են գնացել աննախադեպ քանակի մարդիկ, եւ ես սա բացացրել եմ, եւ հենց հասցեա ըստ հասցեաների, հա, հասցեագրված էր իմ հայտարարությունը, բայց գլխավոր դատախազը, որը նույնպես ազգային ժողովի դալիճում էր, մինչև այսօր որևէ արձագանք չտվեցին, եւ իհարկե սա նաեւ վիրավորական է մեզ համար։
Գործադիրի նախագծին հավանություն տված հանրապետականում մինչդեռ դատախազության գործունեության վերաբերյալ գնահատականը ճիշտ հակառակն է։ Իշխող խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը պնդում է, դատախազությունն իր առջև դրված առաջադրանքը հստակ կատարում է։
Դժգոհությունները կարող են տարբեր ոլորտներից լինել, դա չի նշանակում, որ աշխատավարձերը մենք պետք է իջեցնենք, կամ եթե որևէ կառույցում որևէ մեկը վատի աշխատում, մենք նրանք զերկենք աշխատավարձը։ Դրանք կան համապատասխան պատժամիջոցներ, մենք պետք է օգտագործենք դրանք։
Թեև նախագծի ընդունումից հետո մի շարք դատախազների աշխատավարձերը կբարձրանան, Բաղդասարյանը պնդում է, բյուջեում շեղում չկա, իրենք աշխատավարձերը չեն բարձրացնում, պարզապես այն հավասարեցնում են պետական այլ պաշտոնյաների աշխատավարձերին։
Որ տարբերություններ չզգացվի նման ոլորտի, իրավապահ ոլորտի տարբեր աշխատակիցների նկատմամբ, դրանք ոչ թե բարձրացում է, այլ համապատասխանեցում է։ Բյուջեում այդ համապատասխանեցման համար գումարներ նախատեսված են, սրանք գործակիցների համապատասխանեցում են դառնում։
Նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ նախատեսված է քվեարկել վաղը։ Փաստաթղթի զեկուցողն էլ արտարադատության նորանշանակ նախարար Արփինե Հովանիսյանն է։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ի շենքերից մեկում բնակարաններ ձեռք բերած ավելի քան 15 ընտանիքներ, ովքեր խոշոր գումարներ են վճարել բնակարաններ ձեռք բերելու համար, սակայն տարիներ շարունակ չեն կարողանում մուտ գործել իրենց սեփական տարածք, պատրաստվում են իրենց իրավունքները պաշտպանել դատական ատյաններում, թե վստահ չեն, որ այստեղ ևս կհաջողվի վերականգնել արդարությունը։ Գերակա շահի զոհ դարձած այս ընտանիքներն ընդամենը մի քանիսն են, այն շուրջ 5000 ընտանիքներից, ովքեր վտարվել են իրենց սեփական տներից հանուն հանրային շահի։ Վիճակագրությունը վկայում է, որ նրանցից շատ քչերին է հաջողվել նույն տեղում կառուցված էլիտար շենքերում բնակարաններ ստանալ։ Կարինե Սիմոնյանն է շարունակում.
Երևանի կենտրոնի նորակառույցներից մեկի մուտքում այսօր ոստիկանների հսկողությամբ պահակակետ և երկաթյա դուռ տեղադրվեց։ Այս շենքում բնակարաններ ձեռք բերելու համար տասնյակ հազարավոր դոլարներ վճարած քաղաքացիների մուտքը արգելափակելու համար։
Որ շենքի մեջ կա ԿԱՊՊ, ես դա չեմ հասկանում, որ շենքի մեջ կա։
Պուշկինի 51 կոտորակ 1 շենքի շուրջ 5 տասնյակ բնակարանների կեսը բնակեցված են, չնայած սեփականության վկայականներ չունեն։ Մյուս կեսի գնորդները, որոնք արդեն ներքին հարդարման աշխատանքներ են կատարել, բայց դեռ չեն տեղափոխվել նոր բնակարաններ, այլևս չեն կարողանա մտնել շենք։
Ինչի՞, որտե՞ղ պաշտոնատար անձինքներ ապրում, մարդպետներ են ապրում, չգիտեմ, ո՞տը կարա գնացել։
Երևանի ավականու Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության նախկին անդամ Անդրանիկ Խալոյանը անձամբ էր հետևում շենքի մուտքն արգելափակելու աշխատանքներին, անտեսելով հավաքված բնակիչների բողոքները։ Խալոյանը պնդում է, տարածքի օրինական սեփականատերն է, ժամանակին շինարարի հետ պայմանագիր է կնքել, նրան վստահել 47 բնակարանների կառուցումը, սակայն շինարարական կազմակերպության տնօրեն Գագիկ Պապոյանը խարդախությամբ տասնյակ հազարավոր դոլարներ է յուրացրել ու առանց իր գիտության քաղաքացիների հետ առուվաճարքի պայմանագրեր կնքել։
Ինքը իր կնիքով շինարարը տվել է չեկեր, գումարը վերցրել է, չգիտեմ ինչ համաձայնություն գալով նոտարի աշխատողի հետ տվել է նախնական պայմանագիր, այս մարդիկ եկել են շատ էժան իրանց հարմար գներով ասվել է, այս մարդիկ միանգամից առանց նայելու ինքը այդ իրավունքը ուներ, չուներ, հիմա չես նայում, այդ ինչ կնիքա ինքը տալի, մի հատ ինչ-որ ստիս թղթով ու պեչատով։
Շինարական կազմակերպության ղեկավարն այժմ դատապարտված է, պատիժ է կրում Կալանավայրում, բայց բնակիչները պնդում են, եթե խարդախություն է տեղի ունեցել, ապա շենքի սեփականատեր ներկայացող Անդրանիկ Խալոյանը տեղյակ է եղել։
Ինքը տեղյակ է եղել, մեր կողքին կանգնած եղել, բոլոր գնորդներին էլ ճանաչել եմ, եթե ինքը համազան չէր այդ արգ ու վաճարկի հետ, Պապոյանի, դու մի օր էլ դատարան փողոքի էր, ոչ կանչ
փողոքի էր, եթե շենքը իրան էր, ոչ թե շենքը իրան էր, Պապոյանը ես տուն առնեմ, ուրեմն խափում է, հասկանում եք, ես
ծարում միասին են, իրար հետ են,
այ հիմա ես ասեմ սուտ են ասում։
Շինարարության մեկնարկից մինչ այսօր 3 անգամ փոխվել է շենքի հասցեն, բնակիչները դրատակ միտում են տեսնում, նրանց հետ առուվաճարքի պայմանագրերը կնքվել են Սարյան 19-21 հասցեով, այսօր արդեն այդ շենքի հասցեն Պուշկինի 51 կոտորակ 1 է։
3 անգամ հասցեա փոխել, որ քցի մեզ, Սարյան 19-21, երկրորդ եկմայրյան 51 դրոպ 1 Պուշկինի, ի՞նչ է դա նշանակում։
Միայն
հասկացա, ոստիկանությունը կարա քաղաքացիներին էլ ինչ-որ մի օր պաշտպանի։
Այսօր բնակիչներն այդպես էլ չկարողացան միջամտել շենքի մուտքն արգելափակելու գործողություններին, նրանց դեմ դուրս եկած սեփականատերը նշեց, մոտ 10 նորից առանձին բնակարանների համար սեփականության վկայականներ կստանա կադաստրից։ Ասած, դրանցից յուրաքանչյուրի շուրջ պատրաստ է երկխոսության գնալ բնակիչների հետ։ Վերջիններս, սակայն, համոզված են, Խալոյանի հետ բանակցություններից իրենք չեն շահի, մի քանի անգամ փորձել են, բայց Խալոյանի առաջարկներից գող չեն մնացել։ Շենքի սեփականատերը պահանջել է գրեթե կրկնակի ավելացնել նախկինում վճարած առանձին էլ մեծ գումարները։
94000 դոլար։
Դերնով եք ասում։
Ես 2009-ին օտարերտից եկել եմ, գնել հետ եմ գնացել։ Շենքը ավարտված էր։ Հիմա ո՞ր թիվն է, որ հետո հետին թե ով է կակ իչոր ճանապարհներով կարողացած բանի տեր փաստաթղթեր ունենալ։ Ամոթ հայրիստականից խիղճ
ունեցել։
Խճճված իրավիճակից դուրս գալու համար բնակիչները պատրաստվում են դատի տալ սեփականատիրոջը։ Խալոյանն էլ սպառնում է, թե դատարան կդիմի առանց սեփականության իրավունքի շենքի մյուս կեսում արդեն բնակություն հաստատած ընտանիքներին վտարելու համար։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոյան, Երևան։
հիվանդների համար անփոխարինելի դեղորայքը դեռ մաքսային պահեստներում է, ներմուծողը պատրաստում է դատարան դիմել։ Խոսքը մի քանի տեսակի դեղամիջոցների մասին է, որոնք մի քանի շաբաթ է թույլ չի տրվում մաքսազերծել։ Ըստ առողջապահության նախարարության, այդ դեղերի պիտանելության ժամկետը չի համապատասխանում գրանցված դեղի պիտանելության ժամկետի, միջդեռ ներկրողը պնդում է, որ տարիներ շարունակ նույն դեղամիջոցը նույն պայմաններով է ներկրել և երբեք խնդիրներ չի ունեցել։ Ինչու առողջապահության նախարարությունը խոչընդոտներ ստեղծում և ինչ քայլեր են ձեռնարկվում այս դեղամիջոցի հույսի մնացած հիվանդներին դեղով ապահովելու ուղղությամբ, Նարինե Ղալեչյանն է փորձել գտնել այս հարցերի պատասխանները։
Առողջապահության նախարարությունն արգելում է կրծքագեղձի ու ենթաստամոքսային գեղձի քաղցկեղի համար նախատեսված դեղամիջոցի մաքսազերծումը, թույլ չտալով հասցնել այն հիվանդներին։ Դեղը Հայաստանում է, բայց նախարարության պնդմամբ տուփի վրա նշված օգտագործման երկամյա ժամկետը չի համապատասխանում իրենց գրանցած տվյալներին, ըստ որի դեղը պիտանի է 3 տարի ժամկետով։ Արմավենի մարզից Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած Սմբատ Բալասանյանը պատմում է, որ քաղցկեղով հիվանդ իր հարազատին վիրահատությունից հետո բժիշկը հենց այդ քսելոդա դեղամիջոցն է նշանակել ու զգուշացրել, որ այն փոխարինող չունի, դժգոհում է, հիվանդի վիճակը գնալով ծանրանում է։
Պաստորեն նշանակում են մարկած դեղը, դեռ այսօր դե ֆակտո Հայաստանում է գտնվում, պաստորեն 2 ամիս է, դա չի ներմուծվում, որ ասենք, որը փողունի մարդ ասենք գնա փողով առնի, որն էլ չունի ասենք հայթայթ են դեղը, խմեն, չմահանա։
Դեղորայքի մեծականակ ներկրողներից Վագա ֆարմընկերության տնօրեն Վահե Վարսանյանն Ազատության հետ զրույցում ասաց, օրենքը չի արգելում ներմուծել 2 տարվա պիտանի անելության ժամկետով դեղը, պնդում է առողջապահության նախարարությունն ու նրան հաշվետու դեղերի փորձագիտական կենտրոնն ուղղակի փորձում են իրենցից կահման մեջ պահել ներկրողներին։
Ուղղակի առողջապահության նախարարության ու դեղգործակալության անօրինականությունների պատճառով առ այսօր դեղը մնացել է մաքսային պահեստում։ Դեղերի փորձագիտական կենտրոնն է, ինքը շահույթ հետապնդող խոշոր կազմակերպություն է եւ ստանում է հսկայական գումարներ։ Հիմա որպեսզի իրանց գոյությունը հիմնավորեն թե ինչ են անում, իբր թե զբաղված են լուրջ գործերով, նրանք փորձում են խոչընդոտներ ստեղծել, իբր թե պայքարում են, որ ուրեմն ոլորտը լինի անվտանգ, բայց իրականում հակառակ էֆեկտն է ստացվում։
Առողջապահության նախարարությունից հրաժարվեցին թեմայի շուրջ հարցազրույց տալ, փոխարենը խորհուրդ տվեցին կարդալ իրենց հրապարակած գրավոր հիմնավորումը, ըստ որի նույն դեղն իրենց մոտ գրանցված է պիտանելության 3 տարի ժամկետով, իսկ ներմուծվածը 2 տարվա ժամկետ ունի։ Դեղի անվտանգության և արդյունավետության գնահատումը բարդ ու պատասխանատու գործընթաց է։ Առողջապահության նախարարությունը չէր կարող շուտափույտ որոշումներ ընդունել առանց բավարար հիմքերի, ասված է հայտարարությունում։ Նախարարությունը նամակ է ուղարկել դեղն արտադրող միակ ընկերությանը ու պատասխան գրությամբ հաստատվել է, որ ներկրված դեղի բաղադրությունն ու արտադրական գործընթացը անփոփոխ է, բայց մատակարարված արտադրանքը նախատեսված է կլիմայական այլ գոտու երկրների համար։ Անպատասխան մնաց մեր հարցը, եթե դեղի բաղադրությունը չի փոփոխվել, ապա ինչու է նախարարությունը որոշել այն նորից գրանցել։ Ընկերության տնօրենն էլ պնդում է, հասկանալով, որ որևէ խախտում չեն կարել, հիմա էլ կլիմայական գոտիներում դեղի պահպանման հարցն են սկսել առաջ քաշել։
Խիստ պայմանով բերածը ավելի անվտանգ է, եթե գոնե հակառակը լիներ, ստեղ նախատեսված լիներ 2, ընդունենք ապրենք Աֆրիկայում, հիմա 2 լիներ, մեկը բերեին Հայաստանի համար, կարային ասեն, որ այն մի տարին 2-ից հետո խնդիր առաջացնում, բայց տենց խնդիր չկա, իրանք էլ գիտեն, որ չկա։
Հայաստանում միայն կրծքագեղձի քաղցկեղ ունեցողների թիվը նախորդ տարվա տվյալներով 1000-ից ավելին է։ Այս դեղորայքը հիվանդներին նշանակում են քիմիոթերապևտները։ Հարցազրույցից դուրս նրանցից մի քանիսը վերահաստատեցին, որ դեղը փոխարինող չունի ու շատ արդյունավետ է։ Հիվանդանոցների տնօրենները, սակայն, նախարարության արգելքի մասին լսելուն պես թույլ չտվեցին իրենց մասնագետներին այս ամենն ասել տեսախցիկի առջև, անկեղծացան, թե չեն ցանկանում նախարարության հետ խնդիրներ ունենալ։ Արմավիճցի հիվանդի հարազատն էլ տարակուսում է, որտեղից գտնի նշանակված 140 հատ թանկարժեք տեղահաբը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գելյուն կնդիրներ, հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեիք հարոզարշավի շրջանակներում հանրապետականները հեռուստատեսությամբ ցուցադրել են մի երկ, որտեղ մասնավորապես այսպիսի բառեր կան. «Այո, ասենք առաջընթացին, աղ ու հացին, հանուն կյանքի վերելքի, հանուն հողի եւ բերքի» եւ այլն։ Պատմելով այս մասին, 4-րդ իշխանությունը արձագանքում է. Լավ է իհարկե, որ հանրապետականները կոչ են անում այո ասել հանուն աղուհացի, բայց մեր տեղեկություններով այդ երկը բավականին հիասթափեցրել է ընտրողներին, համենայն դեպս նրանք պարենային ապրանքների ավելի լայն ցուցակ էին ակնկալում և հույս ունեին, որ հանրապետականները իրենց կոչ կանեն այո ասել հանուն հավի և մսի, դոկտորական կալբասի, հանուն պեսոկաձեթի 10,000 մանեթի, հեգնում է թերթը։ Եկեք չխոսենք ժողովրդի անունից, առաջարկում է Հայոց Աշխարհը գրելով, թե ինչ բան է ժողովուրդ կոչվածը այսօր բացարձակապես անհասկանալի է, դա կարծես ձնեմարդ լինի, բոլորը խոսում են նրա մասին, ահա նույնիսկ ոտնահետքերը կան, բայց ոչ ոք ոչ մի անգամ նրան չի տեսել, այսպես ասած, ամբողջությամբ։ Դուրս են գալիս սահմանադրական փոփոխություններին ոչ ասելու կողմնակիցները փողոց և մտածում ես, թե այ սա արդեն հաստատ ժողովուրդն է, բայց չես հասցնում ամրանալ համոզմունքիդ մեջ, երբ քեզ բացատրում են, թե ախր սա ինչ ժողովուրդ, դուք ինչ է, ժողովուրդներ չեք տեսել, սա դեռևս ժողովուրդ չէ, քիչ սպասեք, հենց որ ժողովուրդը լինի, մենք ձեզ իսկույն իմաց կտանք։ Դուրս են գալիս սահմանադրական փոփոխություններին այո ասելու կողմնակիցները և կրկին ժողովուրդ չէ, իշխանության նախաձեռնությունը պաշտպանողները ինչ ժողովուրդ, մի ծիծաղեցրեք։ Ըստ Հայոց Աշխարհի պատկերացումների հայտնագործեց օրինակ մարդը ինչ որ օգտակար բան, նշանակում է նա ժողովուրդ է, լավ տուն կառուցեց ժողովուրդ է, ծառտ ընկեց, ճանապարհը մաքրեց ժողովուրդ է, երգ հորինեց, որը հետո բոլորը կերգեն, կրկին ժողովուրդ է, իսկ եթե ոչ մեկը, ոչ մյուսը, ոչ հինգերորդը, ոչ տասներորդը, ապա ներող կլինես, ոչ մի ժողովուրդ էլ չես, որոշված է Հայոց Աշխարհում։ Յոթոր կայքը գրում է, ըստ նոր սահմանադրության նախագծի, խաղաղության պայմաններում Հայաստանի գերագույն գլխավոր հրամանատարի դերը կատարում է պաշտպանության նախարարը, վարչապետը գործնականում չի առնչվելու բանակի հետ, իսկ ահա երբ պատերազմ լինի, պետության գերագույն գլխավոր հրամանատարը դառնալու է վարչապետը, ինչ է սա, եթե ոչ կատարյալ մարազմ, գնահատում է մեկնաբանը նշելով, մարդը, ով բանակի անցուդարձին հետևելու այնքանով որքանով, հանկարծ պատերազմի ժամանակ դառնալու է բանակի ղեկավարը։
Մասին Ռուսաստանի արտգործնախարարի Երևանյան այսից 2 օր անց նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանձնարարեց Հայաստանի հետ հակաօդային պաշտպանության համակարգի ստեղծման մասին համաձայնագիր ստորագրել, որն է Կրեմլի այս նախաձեռնության իրական նպատակը, Ազավաբյանն հաղորդում Մոսկվայից։
Ռուսաստանի նախագահ հանձնարարել է ստորագրել Հայաստանի հետ Կովկասում Միացյալ Տարածաշրջանային հակաօդային պաշտպանության համակարգ ստեղծելու մասին համաձայնագիր։ Որևէ նոր բան այս հաղորդագրությունում չկա։ Նման համակարգ Հայաստանում արդեն գործում է, և սա լավ լուր է Հայաստանի համար։ Մի բան է, երբ կա այդ համակարգը դե ֆակտո, մեկ այլ բան է, երբ հաստատ կան այս մասին։
Важно, конечно, для Армении, потому что это, на мой взгляд, будет все не просто договорено, а записано на бумаге там, и так далее. То есть Армения, я думаю, вовсю за.
Նա ռադիոկանին ասել է ռազմական հարցերով հայտնի փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուեր։ Իհարկե, իրականում այդ համակարգը կառավարվում և կառավարվելու է Մոսկվայից, թեև կարող է և սոսկ ֆորմալ առումով այդ համակարգը շահագործելու երկու բանալի լինի։ Այդ համակարգի ինչ-որ մասեր նաև Հայաստանին է տրամադրել Ռուսաստանը ժամանակին, բայց Սակայն հասկանալի է, որ Երևանի հրամանով ռուսական զինվորականները չեն պատերազմի, ասում է ռուսաստանցի փորձագետը։ Պուտինի այսօրվա հանձնարարականում գրվածը մեջբերեմ այն, ընդունել է Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության միջև Կովկասյան տարածաշրջանում հավաքական անվտանգության համար տարածաշրջանային հակաօդային պաշտպանության համակարգ ստեղծելու վերաբերյալ համաձայնագրի ստորագրման մասին Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության առաջարկը, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի կառավարությունը հավանության էր արժանացրել Հայաստանի հետ հակաօդային պաշտպանության տարածաշրջանային միացյալ համակարգի ստեղծման մասին համաձայնագիրը։ Ռուսաստանի ռազմաօդային ուժերի գլխավոր հրամանատարի առաջին տեղակալ գեներալ-լեյտենանտ Պավել Կորաչենկոն ավելի վաղ հայտնել էր, որ ներկայումս Ռուսաստանն աշխատում է Ղրղստանի և Տաջիկստանի հետ նաև հակաօդային պաշտպանության տարածաշրջանային միացյալ համակարգեր ստեղծելու ուղղությամբ։ Վերադառնամ սակայն հայ-ռուսական համաձայնագրին, ռազմական հարցերով փորձագետը ասում է, որ այս պայմանագիրը Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև է և խաբքի հետ որևէ կապ չունի։ Եվ ընդհանրապես, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը ստեղծված է միայն Միջին Ասիայի տարածաշրջանի համար և Հայաստանին իրականում չի վերաբերում։ Դժվար է պատկերացնել, որ Ղեղստանը, Բելարուսը կամ Ղազախստանը զորքեր ուղարկեն Հայաստան Ադրբեջանի հետ պատերազմելու համար։ Եվ վերջում, փորձագետը նաև շեշտում է, որ հակաօդային համակարգը վերաբերում է միայն Հայաստանին և Ղարաբաղի հետ որևէ կապ չունի։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Իրանի ադրբեջանական համայնքի զայրույթը չի մարում։ Երկու օր առաջ հազարավոր էթնիկ ադրբեջանցիների մասնակցության բողոքի ցույցերը Իրանի հյուսիսարևմուտքում դեռ շարունակվում են։ Այդ երկրի ազգային ամենախոշոր փոքրամասնությունը հիշեցնենք, փողոցեր դուրս եկել իշխանություններից պահանջելով վերջ տալ իրենց դեմ տարվող ռասիստական քաղաքականությանը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Երրորդ օրն է արդեն, ինչ Իրանի հյուսիսում բնակվող հազարավոր ադրբեջանցիներ դուրս են գալիս փողոց պաշտոնական Թեհրանից պահանջելով հարգել երկրի խոշորագույն ազգային փոքրամասնության իրավունքները։ Բողոքի ակցիաների առավել ծայրահեղորեն տրամադրված մասնակիցներն անգամ պահանջում են թույլատրել ադրբեջանական դպրոցների գործունեությունն Իսլամական Հանրապետության տարածքում, երբեմն նաև ադրբեջանական հանրապետության հետ միավորման կոչեր են հնչում։ Մենք թուրք ենք, Ադրբեջանի ժողովուրդն այլևս չի դիմանում այս լծին, Ադրբեջանը կա և կլինի, ում դա դուր չի գալիս, թող կուրանա, սրանք են Իրանի հյուսիսում երկու շաբթի օրվանից ծավալված բողոքի ակցիաների գլխավոր կարգախոսները։ Ադրբեջանցիների բողոքի գործողությունները սկիզբ առան երկրի պետական հեռուստատեսության երկրորդ ալիքով հեռարձակված երգիծական մի ծրագրից հետո, որում ադրբեջանցիներն ու ադրբեջաներենը ծաղրի էին ենթարկվում։ Որ հերոսներն ադրբեջանական մի ընտանիքի անդամներ են, որոնք հյուրանոցի աշխատակցին բողոքում են իրենց սենյակից եկող անտանելի հոտից, չհասկանալով, որ այդ բուրմունքի իրական աղբյուրը հենց իրենք են։ Իրանի հեռուստատեսության ղեկավարությունը շաբաթասկզբին արդեն հայտարարեց, որ միլիոնավոր ադրբեջանցիների վրդովմունքի պատճառ դարձած հեռուստահաղորդման հեռարձակումը դադարեցվել է, իսկ դրա հեղինակները հեռացվել են աշխատանքից։ Չնայած դրան, անհաջող կատակը դարձավ այն առիթը, որն առավելապես ազգային կարգախոսների ներքո փողոց դուրս բերեց Թավրիզի, Ուրմիայի, Մարաղայի մի շարք այլ խոշոր ադրբեջանաբնակ քաղաքների բնակիչներին։ Իրանի հյուսիսից ստացվող կցկտուր տեղեկություններից և սոցիալական ցանցերում հայտնվող սիրողական տեսագրություններից դատելով, բողոքի ակցիաներն ուղեկցվում են ոստիկանության հետ բախումներով, ադրբեջանական աղբյուրները պնդում են տասնյակ ձերբակալվածների և վիրավորների մասին։ Վերջին անգամ Իրանի ադրբեջանցիները զանգվածաբար փողոց էին դուրս եկել 9 տարի առաջ, 2006-ի մայիսին, այն ժամանակ ևս պատճառը մամուլում հայտնված ծաղրական հրապարակումներ։ 2006-ին իշխանամետ Իրան օրաթերցի ծաղրանկարիչները ադրբեջանցիներին համեմատել էին միջատի, ավելի հստակ խավարասերի հետ։ 2006-ին բողոքի ակցիաները շարունակվեցին ավելի քան 1 շաբաթ, ուղեկցվելով ոստիկանության հետ կատաղի բախումներով պաշտոնական տեղեկությունների համաձայն։ 2006-ին այդ բախումների ընթացքում 4 ցուցարար զոհվեց, ավելի քան 300 մարդ էլ հայտնվեց իրանական բանտերում։ Նշեմ ի դեպ, որ ամենահամեստ հաշվարկներով Իրանում շուրջ 15 միլիոն ադրբեջանցի է բնակվում, որոնցից շատերը բավական նշանակալի դիրքերի են հասել երկրի կառավարման համակարգում։ Երկրում համառորեն շրջանառվող լուրերի համաձայն, օրինակ, ազգությամբ ադրբեջանցի է նաև Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին։ Այդ փաստն առանձնապես չի էլ թաքցնում Իրանի հյուսիսային շրջանների այցելությունների ընթացքում պարբերաբար ադրբեջաներեն խոսելով։ Անկախ նրանից, մարդը պարսիկ է թե թուրք, մենք նախ և առաջ իրանցի ենք, մահմեդական ենք, մենք եղբայրներ ենք։ 2012-ի գարնանը Իրանի հյուսիսում հնչեցրած ելույթներից մեկում դիմելով տեղացի ադրբեջանցիներին հայտարարում էր Ալի Խամենեին.
Բիրբիրին Տաջիկստանում հերթական սպանությունն է տեղի ունեցել Դուշանբեում տեղակայված ռուսական ռազմակայանի զինծառայողի մասնակցությամբ։ 26-ամյա Իվան Շերբակովը կասկածվում է երիտասարդ կնոջ սպանության մեջ, հաղորդում են տաջիկական իշխանությունները։ Սա Տաջիկստանում ռուսական ռազմաբազայի հետ կապված առաջին նման դեպքը չէ։ Մի քանի ամիս առաջ էլ դատարանը 13 և 17 տարվա ազատազրկման դատապարտեց տաջիկ տաքսու վարորդի սպանության համար մեղավոր ճանաչված ռուս զինծառայողներին։ Հեղինե Բունյաթյանն է մանրամասնում։
Տաջիկստանում այսօր հողին հանձնեցին մեկ շաբաթ առաջ սպանված 22-ամյա Շոյե Ռաջաբիրովային, որի դին օրեր առաջ էր հայտնաբերվել Դուշանբեում տեղակայված ռուսական ռազմականի տարածքում աղբար կղերից մեկում։ Դաշնասպանության համար ձերբակալվել է 26-ամյա ռուս սպա պայմանագրային զինծառայող Իվան Շերբակովը, ով ընդունել է մեղքը, պնդելով, թե գտնվել է ալկոհոլի ազդեցության տակ և ոչինչ չի հիշում կատարվածի վերաբերյալ։ Քննությունը վարում են Ռուսաստանի և Տաջիկստանի իրավապահ մարմինները ռուսական ռազմակայանի հրամանատարության հետ համատեղ։ Սպանվածի հարազատներն այսօր դաժան մանրամասներ են փոխանցել տեղում աշխատող ազատության թղթակցին։ Աղջկա ծնոտը կոտրված էր, ողջ մարմինը պատված էր կապտուկներով, մեջքին կային բռնության հետքեր։ Ներքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչը ևս հայտնել է, որ մահվանից առաջ Շոյերան դաժանցեցի է ենթարկվել և բռնաբարվել։ Երիտասարդ աղջիկը ստարազատների աշխատել է Դուշանբեի սրճարաններից մեկում, որտեղ ռուս զինծառայողները հաճախ են ճաշել։ Մեկ շաբաթ առաջ հենց այդ սրճարանից նրան տաքսիով ռազմակայան են տարել 4 ռուս զինծառայողներ։ Ողջ ճանապարհին Շոյերան լուրեր, մտահոգ և վախեցած տեսք ուներ, պատմել է տաքսու վարորդը։ Չնայած ականատեսի այս վկայությանը, առայժմ ձերբակալված է միայն մեկ կասկածյալ։ Քնչական մարմինները պնդում են, թե մյուս զինծառայողները ընդամենը ուղեկցել են աղջկան և սպանությանը մեղսակից չեն։ Հարազատներն ու իրապաշտպանները միջդեռ կասկածի տակ են դնում այդ պնդումները, պահանջելով անաչառ հետաքննություն անցկացնել։ Կատարվածին օբյեկտիվ գնահատական տալու կոչով Կրեմլին է դիմել նաև Տաջիկստանի արտգործնախարարությունը։ Երկրի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը 3 հանդիպման է հրավիրել Ռուսաստանի դեսպանին և բողոքի նոտա հղել, պահանջելով անհապաղ քայլեր ձեռնարկել ռուսին ծառայողների կողմից նմանօրինակ արարքները կանխելու համար։ Տեղի ունեցածը չի համապատասխանում երկու երկրների միջև ավանդական բարեկամության և ռազմավարական համագործակցության ոգուն, հայտարել է Տաջիկստանի արտգործնախարարությունը։ Սպանություն ռուսական ռազմականի հետ առնչվող միակ աղմկահարույց միջադեպը չէ։ Ամիսներ առաջ էլ Դուշանբեում ռուս երկու զինծառայողներ կանգնեցին դատարանի առջև տաքսու վարորդի սպանության և գողության համար։ 40-ամյա տաքսիստի դին հայտնաբերվել էր օգոստոսին դանակի բազմաթիվ հարվածների և բռնության հետքերով։ Դրանից մոտ մեկ ամիս առաջ էլ ռուս զինծառայողները ալկոհոլի ազդեցության տակ ծեսկրտուքային հրահրել Տաջիկստանի քաղաքներից մեկում։ Տեղական մամուլի հաղորդման փարփած զինվորները ոչ միայն վիրավորանքներ էին հնչեցրել բնակիչների հասցեին, այլև ջարդել տներից մի քանիսի ապակիները, ջարդուփշուր արել խանութներն ու վնասվածքներ հասցրել մի քանիսին։ Քուլիապ կոչվող այդ քաղաքում լույս տեսնող թերթերից մեկի խմբագիրը BBC-ին պատմել է. Ռուսները մեկ անգամ չէ, որ հարբած դուրս են եկել քաղաք, գոռացել, կռիվներ սարքել ու վիրավորել տեղացիներին։ Իրավիճակը սրվել է հատկապես այն բանից հետո, երբ նրանց տրվել է դիվանագիտական կարգավիճակ, ինչը նշանակում է, որ տեղացի իրավապահները այլևս իրավունք չունեն ձերբակալել նրանց։ BBC-ի հաղորդմամբ ակտիվիստները մի քանի անգամ արդեն դիմել են Տաջիկստանի իշխանություններին, խնդրելով դուրս բերել ռուսական զորքերը քաղաքի տարածքից նոր միջադեպերից խուսափելու համար, սակայն ապարդյուն։ Մոսկվան և Դուշանբեն համաձայնել են ռուսական 201-րդ ռազմականի տեղակայման ժամկետը Տաջիկստանում երկարաձգել մինչև 2042 թվականը։ Ավելի վաղ կողմերը նաև միջկառավարական համաձայնագիր են ստորագրել, որով Տաջիկստանը պարտավորվել է ռուսական կողմին հանձնել իր տարածքում օրենք խախտած ռուսաստանի քաղաքացիներին։
Ռուսաստանցի մարզիկների շուրջ ծագած միջազգային սկանդալը նոր թափ է հավաքում։ Հիշեցնենք, հակադոպինգային համաշխարհային գործակալությունը, մասնավորապես թեթև ատլետիկայի միջազգային ընկերակցությունը, օրդորել է հեռացնել ռուսաստանյան կառույցին, քանի որ պարբերաբար խթանիչներ օգտագործելու փաստեր են հայտնաբերվել։ Անուշ Մարտիրոսյանն է հետևում թեմայի շուրջ զարգացումներին։
Ատլետիկայի ֆեդերացիաների ընկերակցության նախագահ Լամին Դիակը հրաժարական է տվել նաև օլիմպիական միջազգային կոմիտեի պատվավոր անդամի կարգավիճակից։ Նա անցյալ շաբաթ Ֆրանսիայում ձերբակալվել էր ռուս մարզիկների դոպինգային սկանդալը կոչելու համար ավելի քան 1 միլիոն եվրոյի չափով կաշառք ստանալու կասկածանքներով։ Ավելի վաղ 82-ամյա Դիակ հրաժարվել էր ատլետիկայի միջազգային հիմնադրամի նախագահի պաշտոնից, որը զբաղեցել էր 16 տարի շարունակ։ Նոյեմբերի 10-ին միջազգային օլիմպիական կոմիտեն հրատապ նիստի ժամանակ որոշել էր Լամին Դիակին պաշտոնազրկել 2011 թվականին Ռուսաստանցի մարզիկների խթանիչներ օգտագործելու պատմությունը կոչելու համար։ Երկու շաբթի օրը հակադոպինգային համաշխարհային գործակալությունը թեթև ատլետիկայի միջազգային ընկերակցությանը հորդորել էր հեռացնել Ռուսաստանի թեթև ատլետիկայի ֆեդերացիային պարբերաբար խթանիչներ օգտագործելու համար։ Միջազգային օլիմպիական կոմիտեն հայտարարել է, որ պատրաստ է մեդալների զրկել Ռուսաստանցի մի քանի մարզիկների, որոնք Սոչի օլիմպիական զմերային խաղերի ժամանակ օգտագործել են խթանիչներ։ Օլիմպիական կոմիտեն նաև հայտարարել է, ռուս մարզիկները կզրկվեն օլիմպիական խաղերին մասնակցելու իրավունքից։ Ռուսաստանի մարզական ասպարեզի պատասխանատուները դոպինգային սկանդալի վերաբերյալ իրենց մեկնաբանություններում պնդում են, թե այն ունի քաղաքական ենթատեքստ։ Միջդեռ համաշխարհային հակադոպինգային գործակալության նախկին ղեկավար 2008-ից 2013 թվականներին պաշտոնավարած Ջոն Ռեյին Reuters գործակալությանն ասել է, որ բնավ անսպասելի չէր սկանդալային հերթական պատմության մեջ Ռուսաստանի հայտնությունը։ Երբ ես էի ղեկավարում համաշխարհային հակադոպինգային գործակալությունը, Ռուսաստանը մշտապես մեր դիտարկման տիրույթում էր։ Դեռ այն ժամանակ էլ պարզ էր, որ Ռուսաստանում բավարար քայլեր չեն անում խթանիչների դեմ պայքարի հարցում և զեկույցը դա ցույց տվեց, հայտարել է Ֆեյհը։ Ռուսական ռազմամիջոցները քննարկում են մարզական ոլորտի ղեկավարների հետ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպման բուն նպատակը։ Պուտինի խոսնակն ասել է, թե հանդիպման գլխավոր թեման դոպինգային սկանդալը չէ, բայց այդ մասին ևս կզեկուցեն Պուտինին։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Կնդիրներ այսօր այսքան ենք նախատեսել, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում, միացեք և դիտեք օրվա իրադարձությունների մասին պատմող վիդեոռեպորտաժները, իսկ ռադիոեթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջելի երեկո, ցտեսություն։